Šobrīd podeņu krāsnis vēl atrodas Jūrmalā, tā izjauktā veidā un sapakota kastēs pavisam drīz tiks transportēta uz Preiļiem. Sanda Džingule Vinogradova, kas ir Preiļa muižas kompleksa un parka vadītāja, kādā pasākumā, kas veltīts pilīm un muižām, iepazinusies ar dāvinātāju Andu Vītolu, kura ir vēsturisks īpašums Jūrmalā. Tajā atrodas vairākas podiņu krāsnis, kurām veikta arī arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.
Tajā laikā arī viņi ir izpētījuši, ka tās podiņu krāsnis ir 19. 20. Gadsimta. Mijai raksturīgie glazētie podiņi, kas ir no arī tā historismi stilam raksturīgās krāsniņas. Un tas arī atbilst tieši Preiļu pilsa stilam un laikam. Un viņi arī stāstīja, ka šobrīd atjaunojot un rekonstruējot savu īpašumu, šīs podiņu krāsnis viņa neplāno likt atpakaļ.
Kā stāsta Preiļa muižas kompleksa un parka vadītāja, viņa uzdrošinājusies pajautāt, vai viena no krāsnīm nevarētu tikt uzdāvināta Preiļu pilī, un īpašniece bijusi ar mieru.
Ir paredzēts veikt iekštelpu interjera dizaina, māksliniecisko redzējumu, un tajā arī uzreiz tad varēs iekļaut kādā no telpām šo podiņu krāsni. Jāsaka gan, ka pilīs nav saglabāti skursteņi, līdz ar to šī podiņu krāsnes būs tīri dekoratīva, viņa nevarēs tikt izmantota un kurināta, bet tas nav tas būtiskākais laikam šajā jautājumā, jo svarīgākais ir tas, ka mēs varam kaut nedaudz veidot šo vidi, kāda ir bijusi vēsturiski.
1978. Gadā Preiļu pilī izcēlās postos šugunsgrēks, pēc kura pils teju 40 gadus stāvēja pamesta. Līdz ar to, reāli šobrīd pilī ir vien nelielas fragmentu paliekas, kas liecina par to, kāda izskatījusies pils pirms ugunsgrēka. Tāpat ir vien dažas foto liecības par pils kādreizējo izskatu. Taču ir skaidrs, ka pilī podiņu krāsnis ir bijušas, taču daļa no tām nojauktas 20. Gadsimta pirmajā pusē. Vairāk stāsta Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālisti vēstures jautājumos Ilone Vilcāne.
To apliecina arī pēc neatkarības kara pilī izvietotās Preiļu lauksaimniecības skolas. Pirmā pārziņa bija Osvalds Saliņš sniegtās ziņas, ka krāsnes podiņu lauskas viņš ir konstatējis ienākot pilī, ka tās ir mētājušās bēniņos. Un uz to brīdi, kad 1924. Gadā skolā bija jāsāk sava darbība, nu tā pils bija diezgan tādā pabaisā stāvoklī, un uz to brīdi, atskaitot vienu talpu, nāsot bijis nevienas kurināšanai derīgas krāsnes. Tiesa, pēc tam viņš raksta hronikā, ka podiņu krāsnes esot savastas kārtībā. Bet liela vērtība mums muzeja krājumā ir divas fotogrāfijas no 1930. Gadiem, un tajās ir redzama tāda viena krāšņa balto podiņu stūra krāsnes ar reljefiem podiņiem.
Tāpat muzejā ir jau 20. Gadsimta vidus fotogrāfija, kas uzņemta Rietumu tornī otrajā stāvā, kas tolaik bija Preiļu pirmās vidusskolas skolotāja istaba. Arī šajā foto redzama daļa no baltas podiņu krāsnes, un muzejam ir arī atmiņu stāsti.
Mēs pagājušo gadu pili izstaigājām ar diviem Preiļu pirmās vidusskolas absolventiem, kas tur bija mācījušies pēc otrā pasaules kara. Un Valentīns Pastars, cilvēks gados, bet ar tādu tiešām labu atmiņu, viņš atcerējās un arī varēja parādīt vietu otrajā stāvā blakus apaļiem tornītim talpā, kur viņš pēc, kā viņš atminās, ka skolas laikā tur esot atradusies podiņu krāsnis, kur, ko viņš raksturoja kā holandiešu stila, kur katrs podiņš bija savādāks, ar zilu zīmēm, tā viņš tur noraksturoja.
Preiļu pils iekštelpas ir atjaunošanas stadijā, un tajā tiks paredzēta vieta dāvinātajai podiņu krāsnī. Tāpat, iegūstot jaunu foto liecību no Preiļu pils iekštelpām, ir gūts priekšstats, kā kādreiz izskatījās vītņveida ozolkoka kāpnes, stāsta Sanda Džingule Vinogradova.
Pateicoties Igora Pličē iniciatīvai pagājušajā gadā, izdodot grāmatu par lauksaimniecības skolu, kas atradās Preiļu pilī, atsaucās kāds iedzīvotājs, kuram arhīvos bija viena fotogrāfija ar pils iekštelpām, un tajā fotogrāfijā ir daļai redzama šīs kāpņu margas. Līdz ar to šobrīd mēs varēsim jau pārstrādāja tehnisko projektu, izstrādāt šo kāpņu margu dizainu tieši tādu, kāds viņš arī ir vēsturiski bijis.
Jāpiebilst, pirms 5 gadiem Preiļu pilī tika uzsākti atjaunošanas darbi. Šobrīd 19. Gadsimtā celtajam valsts nozīmes arhitektūras piemineklim, kas atradās avārijas stāvoklī, ir atjaunota pils fasāde. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.